Доцент Николай Добрев.
Добър ден.
Изненадаха ли се експертите от това свлачище в района на Кранево тези последни дни или за него се знае отдавна и в общи линии беше очаквана неговата реакция?
За това свлачище никой не е изненадан, особено от тези, които работят или са изследвали този район. По принцип цялата ивица от Варна до Каварна е засегната от такива активни свлачищни процеси. Някои от процесите не са, разбира се, в активна степен. Те, така да кажа, в процес на изчакване, но задействането на някакъв активиращ фактор би могло да активира свлачищния процес. Например, такъв фактор би могъл да бъдат подземните води, валежите, абразията, а също така и човешкото въздействие.
Онези строежи, за които стана дума в тази моя реплика в началото на предаването.
Старите свличания, които бяха, ако се налъжа, 96-97 година, при тях...
Около Трифон Зарезан, там, Златни Пясти.
Там един от дестабилизиращите фактори бяха водите, канализационни води, които се изливаха в свлачните тела. Има презастрояване на някои терени, но специално за това свлачище, което стана преди няколко дни, там факторът, доколкото ми известно, е природен. Там имаме подземни води.
Няма човешка намеса.
Не ми е известно да има човешка намеса, но може би най-добро мнение, най-достоверно мнение могат да кажат колегите от Геозащита Варна, които, доколкото знам от тях, го изследваха вече свлачището от тези дни.
Различна бройка срещам и в медиите, и в публичното пространство на свлачищата в България. Знае ли се колко са те, какво е актуалното им състояние? Имаше един опит преди 5-6 години да се направи така наречената карта, което не значи само просто карта с отбелязани по нея свлачища, да се събере всъщност цялата тази информация, какво се случва.
Картата на свлачищата в България в 500 000 мащаб беше направена през 1999 година и тя включваше информация за около 900 свлачища. Впоследствие 2006 година беше актуализиран с добавяне на нови свлачища в страната, така че броят нарасна на около 1100. В момента, доколкото имам сведения от колеги от геозащитните организации, свлачищата са, които те са описани и картотекирани, са с далеч по-голям брой. Те са над 1500.
Нараства броя.
Нараства брой, но всъщност много от тези свлачища са съществували, просто сега ги описват.
А не, че нещо се случва в страната или не, че ние бездействаме управленски и това всъщност събужда дейността в определени райони.
Полезно е тази карта на свлачището да се актуализира през определен период от време.
Горе
това включва, може би, 5 на 5 години е достатъчно. Това включва добавяне на нови свлачища и, разбира се, добавянето на свлачищата не може да бъде просто един механичен процес, да се сложи една точка, да речем, на картата. Тук трябва да се добавят и база данни за тези свлачища. Сведения кога са се активизирали, механизъм, фактори, които въздействат.
А защо на гражданска защита данните сочат по-малко свлачища? Или те просто отчитат вече проблемните или там, където са се случили инциденти?
Може би ви отговорихте на въпроса. Къде са се случили инциденти? Имах такъв случай, когато бях изследвал свлачища в един район в Югозападна България. Това беше района на моята дисертация около Симитли. Там бях изброил близо 200 свлачища с различен размер. От много малки, с няколко кубически метра, до свлачища, които са с огромни обеми. Същевременно в отчет на гражданска защита се водиха само две свлачища.
Две срещу 200.
Да.
Да, излишно е да тълкуваме.
Не го коментираме. Да. Като по-голямата част от тези свлачища бяха стари, древни, стабилизирани, но все пак са свлачища и това е процес, който някога се е случил там. Така че всички свлачища подлежат на картотекиране.
По ваши данни, тези в секцията геоложки опасности, рискове, където всъщност работите вие, колко от тези 1000, грубо казано над 1500 свлачища са активните, кои са най-потенциално опасните райони? Ако можем така да очертаем за слушателите, мнозина от тях може би не подозират.
Мога да ви кажа къде? Кои са най-опасните райони в страната. Това се разбира се Северното Черноморско крайбрежие, това е високия Дунавски бряг.
Около Лом, не? Рус?
Да, около Лом има много свлачища, Свищов, Оряхово, Никопол, Тутракан, там това са райони с много свлачища. Също източните Родопи, в източните Родопи са едни от най-дълбоките свлачища в България, свлачища с огромни обеми. Смолинското свлачище, например, е най-голямото свлачище в България. То е дълго километри. Също има едно голямо свлачище близо до Джебел. Там има няколко такива огромни свлачища, между другото.
Само в населените райони ли се наблюдават тези?
Свлачищата са навсякъде. Свлачищата такива има и в населени райони, и в райони, където няма.
Въпросът е кои отчитаме. Само онези, които биха застрашили живота на хората в по-голяма степен, близо до населени места, големи пътища. Дали обръщаме внимание и на другите?
Точно това е един от проблемите, защото картата на свлачищата в България, тя касаеше именно свлачищата, които са в урбанизирани територии.
Другите?
Последствие бяха добавени свлачищата по пътната инфраструктура.
Колко от всички тези са потенциално най-опасни или се водят с висок риск? Такива, които наистина, макар че подозирам няма изчисление от това как свлачищата, колко живота биха застрашили в България определен тип свлачища.
Ще ви кажа една приблизителна цифра. Когато се наложи същата година да направим и стратегия за борба с свлачищата, ние анализирахме по тези данни, кои от тези свлачища носят най-голям риск за населението и изчислихме, че това са около 170 от тях. Но това не означава, че други свлачища при определени обстоятелства не могат да не се активизират.
Има ли сезони, които събуждат или правят по-активни свлачищата?
Да, разбира се, това са основно пролета и есента. През пролета, когато се топят снеговете, има валежи, по-интензивни валежи. Също и през есента има валежи, така че
тоест,
нашите изследвания показват, че основно се активизират и през пролета. Тогава има най-голям пик. Март, април, май и есента, октомври, ноември. Но има и свлачища, при които водата не е фактор.
Те просто си се движат.
Те просто се движат. Може фактор да бъде, например, тектонски. Да имаме разломни движения и пак да има свличане.
Къде в скалата на успеваемост стои битката с свлачищата? Доколко можем наистина да се движим, ето при последното свлачище, природата е в основата на всичко това, но доколко успешно можем да се борим по принцип ние хората, пък и в България в частност, защото подозирам, че сме доста далеч от държавите, които въвеждат доста нови технологии в това отношение, може би, и влагат много пари?
Трудно ми е да кажа. Значи има свлачища, които биха могли да се укрепят много лесно и да се проблема с тях да се реши. Но проблемът с дълбоките свлачища, при които има движение на огромни земни маси, тези свлачища практически не могат да се спрат. Там би могло да се действа по отношение на намаляване на факторите, на намаляване на движенията, като се въвеждат някои мерки, например отводняване или някакви, зависимо от свлачището, да се ведат някакви мерки, но има свлачища, които просто наистина не могат да се спрат.
Колко скъпо удоволствие е това да не се предизвикват големи щети, т.е. нещо превантивно да бъде правено и доколко отчитате, че се прави в България през последните години?
Превантивни мерки се правят обикновено, когато се прокарват пътища. Тогава се изчислява склоновата устойчивост на даден склон, през който трябва да се направи пътя и съответно вече се изгражда съответното защитно съоръжение. Всичко зависи от геоложкия строеж, от особеностите на терена и подземните води и се проектира даденото съоръжение, което би могло да укрепи или да бъде, да служи като превантивна мярка. Понеже свлачетата са с различен механизъм и различен обем и различни фактори им въздействат, при всяко свлачеще подходът е просто индивидуален.
Търсят ли ви местната власт, която по принцип няма пари за подобни дейности, но някой търси ли ви за експертиза? За...
Периодично ни търсят. В момента ние работим с Министерството на регионалното развитие по два проекта, които, един от които касае свлачета по Дунавското крайбрежие. Така че с тях имаме връзка в това отношение. За съжаление, не можа така старите ни опити да възстановим картата на свлачетата, да актуализираме по-точно, не се стигна до успех.
Пари ли няма за това? Скъпо ли е?
Най-вероятно е проблемът е финансов.
Но не ето, да вие кажа. Казвате, че на 5 години е добре тя да се усъвременява. Да. Вече е 2012 година. Тоест, изтърваме някакво време, в което, не дай Боже, липсата на данни за едно или друго място да не доведе до сериозни щети и проблеми.
Полезно е също така да се направят и карти, да се възстановят картите в 100 000 мащаб, които бяха по области. Ние направихме 10 от тези карти, останалите области останаха непокрити. Тази дейност беше спряна 2002 година и от тогава не е продължавана.
За 10 области стигнаха
парите. Да.
Добре, как го правят другите държави? Имате опит, подозира, международен? Отделя се ресурс?
Отделя се ресурс, обръща се внимание и дават се средствата на специалистите и се действа.
Може, вървим към финала на нашия разговор. След малко ще прибавим и управленската гледна точка по темата. Да ви попитам данни за притеснителен район, в който в момента наблюдавате така с интерес процесите. Все пак не влязахме в есения сезон, макар навън времето да е хубаво. Някъде, където трябва и местната власт и държавата да е малко по-бдителна.
За сега не мога да ви кажа. Мога да ви кажа къде в момента има активни свличания.
Накратко, ако
може. Накратко, край Симитли има едно много активно свличане, в квартал Ораново. Това е едно огромно свлачете, което до известна степен е предизвикано и от минната дейност. Също по Черноморието трябва да се наблюдават свличанията. Там периодично настъпват вследствие на ерозията, на морската абразия и на други фактори. Това са невралгични райони, където периодично стават свличания.
Аз ви благодаря за тези любопитни данни, които изнесохте и всъщност това, което успяхме да разясним на нашите слушатели. Сега имаме връзка и няма, както се очертава, поне сериозно предвидени.
Да, така е. Този недостиг на пари е според мен и хроничен, доколкото виждам.
Факт, не една сфера. Всеки ден тук говорим, било за здравеопазване, било за кой ли не сектор. И това е проблема. Но пък и в организацията понякога нещата биха могли да куцат и те да са причина и малкото, което имаме да го, как да кажа, усвояваме качествено.
За съжаление, всичко това ние си го плащаме от джоба. Когато стане едно свлачище, всичките последствия ги плащаме от джоба си. Това, което мога да кажа е, че изследването, за да се укрепи едно свлачище, то най-напред трябва да се изследва. Да се направи проучване, след това да се направи проект и да се извършат укрепителните дейности. Същевременно с това могат да се извършат и мониторингови дейности, свързани с наблюдение на движенията, които се извършат в обсега на това свлачище.
Аз за това и попитах доколко са измерими са инвестиции в укрепване, превантивна дейност, прямо щети, разбира се, с оговорката, че всеки случай е много индивидуален, защото зависи какво помита това свлачище и какво причинява. Не дай Боже, пък и човешкия живот, там цена няма, нали? Изобщо говорим за материалното.
Точно за това се подбират онези свлачища, при които риска е по-голям. Какво значи риск? Риска е, това означава вероятността повече хора да загинат, евентуално ли да пострадат. Или да пострадат много важни съоръжения, икономически, с големи икономически щети. Ако се случи едно огромно свлачище в един планински район, това практически не носи никакъв риск за хората или за инфраструктурата.
В силно населени територии обаче или с промислени?
Затова няма смисъл там да се извършват такива дейности. Тези дейности трябва да се концентрират, особено във време на безпаричие, в онези райони, където има най-висока степен на опасност за населението.
Каза и заместник министър Симичев нещо важно, което може би пък някои от слушателите не знаят, че е абсолютно забранено строителството в тези региони, стига те да са ясно обозначени. Доколко закона пази тези територии? Напоследък наистина не чуваме за много такива случаи, в които заради строителство на в подобни райони се случват свлачища.
Доколкото ми е известно, при строителство в терени, за които се знае, че има свлачища, трябва да се обръщаме към съответната геозащитна организация.
Да, да, ама ако някой кмет не знае, че този район там е свлачищен или той е сред тези, които не фигурират в местната геозащита, той би могъл да пропусне тази санкция на закона, това задължение.
Зависи от всяка конкретна ситуация, как е.
Вашите наблюдения какво са?
Наблюденията са ми, че няколко пъти съм бил викан за експертно мнение в участъци, където геозащита е забранила да се строи. Просто при това положение знам, че просто това нещо, тази забрана се изпълнява. Специално ставаше въпрос за някъде около София беше.
Но все пак има явно опити, въпреки забраната, някой, който има терен, да се опита да строи там.
Да, но за да може да строи, той трябва да получи съответните разрешения.
Факт. Еми дано контрола поне в това отношение продължи да бъде така сериозен, както очевидно става дума поне от вашите наблюдения. Аз ви благодаря за този разговор, дано сме били полезни и на нашите слушатели и заобщо за решаването, най-малко начертаването на онова, което може да доведе до решаването на част от проблемите, свързани с свлачищата в България.